πρώτο πρόγραμμα.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Καλημέρα, καλησπέρα, bonsoir, που λένε και οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Βάλαμε λίγο έτσι τον Ολυμπιακό ύμνο, μπας και θυμηθώ με το Ολυμπιακό ιδεώδες, το οποίο χτες πνίγηκε λίγο στα νερά του Σικουάνα. Είμαι η Ντέμπι Γκολεμά, είναι η εκπομπή να παίζουν τα ραδιόφωνα. Σήμερα είμαστε προς το τέλος, πάμε κι εμείς για λίγες διακοπές. Στην παραγωγή είναι Μαρία Κόντου, στον ήχο είναι ο Γιάννης Πρίντεζες και τη γενική φροντίδα την έχει η Αθηνά Σαλούστρου. Να πούμε ότι τα τραγούδια τα διαλέγει η Ήρα Παρανίδου. Οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι γεγονός και δεν θα το συζητήσω, δεν θα τα πω μόνη μου. Θα έχω στην τηλεφωνική γραμμή έναν καλό συνάδελφο. Καλησπέρα, κύριε Ράνιο, με ακούτε?
Σας ακούω. Τώρα θα πούμε καλημέρα. Καλησπέρα. Πάντως οι Γάλλοι λένε καλημέρα όσο είναι ο ήλιος στον ουρανό. Έτσι το κάνουμε.
Εντάξει.
Λοιπόν.
Ας πούμε bonjour, λοιπόν.
Bonjour.
Τι γίνεται, λοιπόν, πώς είστε?
Μια χαρά. Το Παρίσι είναι στο επίκεντρο με τα όσα είδαμε ή δεν είδαμε χθες. Γιατί είχε τις παλινοδίες του, είναι η αλήθεια. Έτσι. Ήταν ένα ρίσκο.
Εγώ θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό που είδαμε και που πιθανά θα μπορούσαμε να δούμε και δεν είδαμε. Κάντε μου εσείς τη δική σας, μια και έχετε αυτή την επιμέλεια και είστε μες στα πράγματα, κάντε μου εσείς το δικό σας μικροσχολιασμό και μετά θα συζητήσουμε και μαζί αυτά που εγώ έχω επισημάνει.
Κοίταξε, όσον αφορά την κεντρική ιδέα της τελετής έναρξης, ήταν ένα μεγάλο στοίχημα, ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, γιατί για πρώτη φορά, είναι η 33η Ολυμπιακοί Αγώνες, βλέπουμε μια τελετή να γίνεται εκτός αδείου. Άρα δεν υπήρχε αυτή η περιφρούρηση, και δεν αναφέρομαι μόνο στα μέτρα ασφαλείας, που και αυτά ήταν πολύ σημαντικό, στο να μπορεί ο κόσμος από κάθε γωνιά του σταδίου να δει, να θαυμάσει μια υπέρλαμπη γιορτή, ακόμα και αν θέλουμε έτσι να το δούμε και από τη σκηνοθετική πλευρά, που είναι πολύ διαφορετικό να έχει στάνταρ 40-50 κάμερες που θα πάρουν κάθε γωνία λήψης μιας τέτοιας γιορτής, από το να έχει 185, όπου οι περισσότερες από αυτές δεν έχουν ακυρωθεί, είτε λόγω καιρικών συνθήκων, είτε γιατί υπήρχε ένας αστάθμητος παράγοντας εκεί στις όχθες του Σικουάνα. Η άποψή μου είναι ότι είχε μια διπλή όψη αυτή η γιορτή, που ήθελε να περάσει συνέστημα, ήθελε να περάσει το γαλλικό στοιχείο.
Το κατάφερε, κατά την άποψή σας, να περάσει το συνέστημα, γιατί εγώ δεν το είδα.
Εγώ δηλαδή εκεί ήθελα να καταλήξω ότι θα το χωρίσω, επειδή είμαι και αθλητικός, σε δύο ημίχρονα, εν πάση περιπτώσει. Το πρώτο ημίχρονο είναι η παρέλαση με το Σικουάνα, όπου είχε πολλές σκηνοθετικές ατέλειες με αποκορύφωμα.
Τη δική μας παρουσία.
Βεβαίως.
Δηλαδή, δεύτερο, τέτοια υποτίμηση ελληνικής αποστολής δεν νομίζω να έχουμε δει σε καμιά Ολυμπιάδα. Η Ελλάδα έδωσε τα φώτα σε αυτή. Άσε που κόντεψαν να μας πούνε ότι ο Κουπερτάν είχε την ιδέα της αναβίωσης. Δηλαδή ξεχάζαν τελείως το Βικέλα και δεν τον ενέφεραν ούτε καν και οι σχολιαστές της ΕΡΤ, οι οποίοι για μένα ήταν απαράδεκτοι. Προχωράμε.
Το δεύτερο που κρατάω είναι το δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή το τελευταίο 40 λεπτό, όπου εκεί λίγο σώθηκε η κατάσταση, όταν έχει μεταφερθεί γύρω από τον πύργο του Άιφελ, με αυτή την ιδιαίτερη λαμπαδιδοδρομία, και το μήνυμα, αν θέλετε, που πέρασε της δύναμης η Σελίν Διόν, η οποία μετά από 4 χρόνια τραγούδησε έστω και playback, λογικό αυτό το καταλαβαίνουμε, και πέρασε ένα μήνυμα.
Και τραγούδησε και Edith Piaf, έτσι.
Σωστά.
Που είναι και η.
Ο θρυλικό σπουργίτη, αν μη τι άλλο.
Ακριβώς, της Γαλλίας.
Οπότε εγώ θα κρατήσω, επειδή μου αρέσει να βλέπω λίγο μισογεμάτο το ποτήρι, το θετικό στοιχείο ότι, για παράδειγμα, είδαμε για πρώτη φορά την φλόγα να αιωρείται. Ήταν κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό σε αυτό το αερόστατο.
Ωραία.
Αλλά θα είναι ένα πράγμα το οποίο θα το θυμόμαστε και θα το μνημονεύουμε για πάρα πολλά χρόνια μετά, όχι απαραίτητα για τους σωστούς λόγους, αλλά για κάποια πράγματα τα οποία μας άρεσαν και δεν μας άρεσαν, και γι' αυτό ήθελα να το χωρίσω σε δύο ενότητες αυτή την τελετή έναρξης.
Πολύ καλά κάνατε. Λοιπόν, να πω λίγο εγώ έτσι μια μικρή περίληψη όλων αυτών που είδα. Στην αρχή ενθουσιάστηκα, είναι η αλήθεια. Δηλαδή αυτό το φυσικό σκηνικό του Παρισιού, αυτή η ομορφιά που έχει αυτή η πόλη, μου άρεσε, με τράβηξε. Είναι κάτι διαφορετικό να βλέπεις αντί για ένα στάδιο, μια ολόκληρη πόλη να περνάει μπροστά στα μάτια σου. Μετά η ιδέα το να περάσουν οι αθλητές όλη αυτή τη διαδρομή του Σικουάνα κατάντησε τρομερά κουραστική και για αυτούς να φανταστώ, αλλά και για μας που τόσες ώρες το βλέπαμε. Δηλαδή νομίζω ότι ήταν ένα ατελείωτο θέαμα, θα μπορούσε τουλάχιστον να είχε 2 ώρες λιγότερες πιθανά.
Βέβαια, δεν είναι εύκολο, αν μου επιτρέπεις, γιατί είναι 204 οι αποστολές, οι χώρες. Οπότε ένα λεπτό να θέλει κάθε μία να περάσει μπροστά από το πλάνο. Καταλαβαίνουμε αυτόματα ότι χρονικά δεν μπορούσε να συρρυκνωθεί αυτό το πρόγραμμα.
Ναι, σωστό. Ίσως σε αυτό ακριβώς τον τομέα, αφού είχαν την ιδέα να είναι πλωτή αυτή η παρέλαση, ας το πούμε έτσι, να μην μπορούσε να γίνει αλλιώς. Παρατήρησα ότι περίμενα περισσότερα από το Παρίσι, από τη Γαλλία, με την έννοια ότι έχει μια κουλτούρα, ένα πολιτισμό, έχει πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, πολλά αναδείχτηκαν, αλλά δεν καταφέραμε να τα καταλάβουμε. Δηλαδή τα καταλάβαμε αργά το βράδυ και σήμερα το πρωί, έτσι φέρνοντάς τα στο νου μας, γιατί δεν είχαμε την κατάλληλη επεξήγηση. Και θέλω να πω ότι εχθές το βράδυ πραγματικά νοστάλγησα το Γιάννη Διακογιάννη. Έλεγα τι ωραία θα ήταν αν ζούσε αυτός ο άνθρωπος που ήταν μισός Γάλλος, μισός Έλληνας, αν ήταν να μεταδώσει αυτή την Ολυμπιάδα, πόσα πράγματα θα μπορούσε να μας εξηγήσει. Δεν θέλω να μπει στον κόπο να κάνεις κριτική για τους συναδέλφους σου. Το καταλαβαίνω ότι δεν είναι ωραίο. Το κάνω εγώ και σε ευχαριστώ που με αφήνεις. Αλλά ο σχολιασμός είναι το μισό θέαμα από αυτό το πράγμα. Δηλαδή αν οι άνθρωποι που σχολιάζουν δεν σου δώσουν να καταλάβεις τι είναι αυτός ο συνειρμός, ας πούμε, γιατί αυτή η εξαίσια χορογραφία στη Notre Dame γίνεται έτσι, γιατί η μόδα έχει περάσει σε ένα υπερθέαμα σύγχρονης στιλιστικής με νεαρά παιδιά που θέλει να δείξει, ας πούμε, ότι το Παρίσι κοιτάζει το σήμερα και πιθανά και το αύριο. Νομίζω ότι εξαφανίστηκε το Ολυμπιακό ιδεώδες για χάρη άλλων πραγμάτων, δηλαδή για χάρη του τουρισμού, για χάρη της πολυσυλλεκτικότητας, για χάρη διάφορων πραγμάτων που οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή τα έχουν ανάγκη.
Επειδή αν μου επιτρέπεις μόνο, επειδή περιγράφω και αγώνες περίπου 30 χρόνια και ξέρω ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση να μεταφέρεις ένα γεγονός στον τηλεθεατή, στον ακροατή, γιατί το κάνω και για το ραδιόφωνο και για την τηλεόραση. Οι Ολυμπιακοί αγώνες βαδίζουν πάνω πλέον σε ένα μοτίβο, περιγραφής μιλάω πάντοτε, βάσει μιας σκαλέτας ενιαίας που φεύγει προς όλα τα κανάλια που έχουν τα δικαιώματα να δείξουν αυτή την τελετή. Δεν είναι εύκολο να ξεφύγεις. Πρόσεξε, δεν προσπαθώ ούτε να ωρεοποιήσω, ούτε να δικαιολογήσω, απλά να αιτιολογήσω λίγο μια κατάσταση Γιατί εάν κάνεις το λάθος και ξεφύγεις από τη σκαλέτα αυτή, το πιο πιθανό είναι να χάσεις πλάνο και να μιλάς για άλλα πράγματα από αυτά που θα δείχνει ο σκηνοθέτης.
Ναι, αλλά κοίταξε να δεις.
Είναι ένα μπουρδούκλωμα,
αν μου επιτρέψεις, όταν βλέπεις μια εικόνα που η Μαρία Αντουανέτα κρατάει το κεφάλι της και αυτό όλο συμβολίζει, ας πούμε, τη Γαλλική Επανάσταση με τα κόκκινα χρώματα, το αίμα δηλαδή που έτρεξε. Πρέπει να το πεις αυτό, δηλαδή. Πρέπει να καταλάβει ο μη μοιημένος τηλεθεατής τι βλέπει. Θεωρώ, Γιάννη, ότι μου επιτρέπεις τον Ενικό να υποθέσω.
Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και δεν με θυμάσαι γύρω στον ελεύθερο τύπο. Τότε που
πώς δεν σε θυμάμαι. Φυσικά σε θυμάμαι.
Οπότε εννοείται ότι κάνουμε και μια φιλική κουβέντα που νομίζω είναι προς όφελος και των ακροατών του πρώτου προγράμματος. Ναι.
Πολύ Λουί Βουιτών, πώς το λένε, είδαμε. Εντάξει, είχε ένα συμβολισμό ότι εκεί θα μπουν τα μετάλλια, ξέρω εγώ. Εντάξει, είχε πολύ καλές στιγμές. Η στιγμή της Σελίν Ντιόν είναι το αποκορύφωμα, όπως το είπες. Η στιγμή του Imagine είναι μια εξαιρετική στιγμή. Ωραία, θα το συζητάμε, ελπίζω, για καιρό. Δεν ξέρω αν θέλεις να...
Θα προσθέσω κάτι μόνο.
Κάτι, ναι.
Πρόλαβα χθες, αλλά και σήμερα, να μιλήσω με ορισμένους αθλητές που είχαν παρελάσει σε παλιότερους Ολυμπιακούς αγώνες στην τελετή έναρξης. Και δεν μιλάω απαραίτητα για Ολυμπιονίκες, έτσι.
Ναι, ναι.
Και οι τέσσερις αυτοί με τους οποίους μίλησα αναρωτιόντουσαν εάν οι αθλητές χθες που ήταν πάνω στον πατώ, και όχι μόνο οι Έλληνες, όλων των Αποστολών, ένιωσαν αυτή την μαγεία, αυτή την ανατριχίλα όταν μπαίνει στο στάδιο. Δεν είναι πολύ διαφορετικό.
Όχι, δεν μπορεί να το ένιωσαν.
Δεν πρέπει να το έχουν βιώσει, δυστυχώς.
Δεν πρέπει να το. Δηλαδή δεν σε αφήνει αυτό το... Έτσι όπως έγινε να
και
το νιώσεις.
Και η απόσταση που υπήρχε είναι αλλιώς να μπαίνεις σε ένα στάδιο 80.000 θέσεων που είναι όλοι από πάνω και πολύ διαφορετικό αυτό που είναι.
Και μετά να είσαι δίπλα-δίπλα, έτσι όπως πηγαίνουν και μπαίνουν στη σειρά. Φαντάζομαι ότι ήταν ένα μοναχικό ταξίδι της κάθε αποστολής στο ποτάμι. Θέλησαν να δώσουν κάτι διαφορετικό. Αυτό έχουν οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή. Ωραίες ήταν πολλοί σκηνές στο Λούβρο, αλλά κοίταξε τι σύμπτωση κακή, ότι είδαμε τη νίκη της Σαμοθράκης, είδαμε τη Μόνα Λίζα, είδαμε δηλαδή πράγματα που δεν είναι της Γαλλίας, κληρονομιές που είναι την νίκη της Σαμοθράκης, κληρονομιές που είναι δικές μας και άλλων
και
χωρών.
Ενώ
οι Γάλλοι φαντάζομαι έχουν να δείξουν πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, η τελετή ήταν πάει και πέρασε, θα τη σχολιάζουμε για πολλές μέρες. Ας μιλήσουμε λίγο για τις Ολυμπιακές νύχτες, την εκπομπή σου, και ας μου πεις λίγο τι θα κάνεις όλο αυτό τον καιρό.
Ξεκινήσαμε ήδη χθες. Είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή, διότι δεν έχει μια σταθερή ώρα, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάει 11, 11.30, 12, και αυτό έχει να κάνει με το ότι περιμένουμε και το τελευταίο αγώνισμα. Σήμερα, για παράδειγμα, θα περιμένουμε να τελειώσει ο αγώνας της Ελλάδας στο μπάσκετ και θα είναι... μία εκπομπή στη συσκευασία τριών. Τι εννοώ? Θα υπάρχει η ανασκόπηση, θα υπάρχει η τρέχουσα ειδησιογραφία και παράλληλα θα υπάρχουν οι αναφορές αλλά και οι συζητήσεις με ανθρώπους, αθλητές ως επί το πλήσον, οι προπονητές, που είτε βρίσκονται στο γεγονός είτε έχουν περάσει από μια παρόμοια κατάσταση και θα μας λένε με έναν απλό αλλά όχι απλοϊκό τρόπο το κάτι παραπάνω που θέλει να δει ο τηλεθεατής. Δηλαδή, γιατί χάθηκε ένα μετάλλιο, ποια είναι η ιδιαιτερότητα ενός κουλουάρ, γιατί στο στίβο γίνεται αυτό, γιατί στο τένις γίνεται το άλλο. Αυτό θα προσπαθήσουμε να περάσουμε. Εκεί κοντά στα μεσάνυχτα, σε μια σφιχτή εκπομπή από πλευράς ώρας, δεν θα ξεπερνά τα 75-80 λεπτά. Παρά το γεγονός ότι πίστεψέ με ότι ειδικά με το υλικό που είχαμε χθες, που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τα αθλήματα, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια δύο ώρα εκπομπή.
Ευτυχώς που δεν το έκανες όμως, γιατί θα πέφτε πάρα πολύ, να μου επιτρέψεις.
Αυτό προσπαθώ.
Μετά την πεντάωρη.
Ναι, μπαίνω πάντα στην λογική του τηλεθεατή και ειδικά κοντά στον άνθρωπο, ότι θέλει να τα δει γρήγορα, συμπυκνωμένα, ουσιαστικά, χωρίς πολύ μπλα μπλα από εμάς. Και να μπορέσει μετά από μία μισή ώρα να κλείσει τηλεόραση να πει ότι κάτι του έμεινε, κάτι του άφησε αυτή η ανασκόπηση.
Θα τους δώσουμε μια δικαιολογία ότι η βροχή λειτουργήσε πολύ, πολύ άσχημα. Πιθανά να τους χάλασε πάρα πολλά.
Χάλασε πάρα πολλά πλάνα.
Πάρα πολλά πλάνα και πάρα πολλά σχέδια. Αυτό να τους το προσθέσουμε, ας πούμε, στην χθεσινή βραδιά. αρκετές καλές στιγμές και αρκετές κακές στιγμές. Εγώ θα σταθώ, Γιάννη, περισσότερο στην έλλειψη σεβασμού της ελληνικής αποστολής. Δηλαδή, αυτό έχει η Ελλάδα, το ότι δική της είναι η Ολυμπιακή αγώνες εντός εισαγωγικών, έχει το προνόμιο να μπαίνει πρώτη πάντα σε όλα τα στάδια ή σε ένα ποτάμι τώρα, αλλά δεν μπορέσαμε να το χαρούμε, να το δούμε. Καταρχήν δεν είδαμε ούτε τον Γιάννη, ήταν πολύ ψηλός για το σκηνοθέτη. Δεν τον πήρε η κάμερα καθόλου.
Δυστυχώς όλα τα βλέμματα ήταν στο Παρίσι. Απλά οι λήψεις του σκηνοθέτη δεν ήταν αυτές που θα έπρεπε να προβάλλουν όπως έπρεπε. Ναι. Όχι μόνο το Γιάννη, αλλά ολόκληρη την ελληνική αποστολή πάνω σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό πάνω στον πατώ.
Λες, ξέρεις τι λες τώρα, λες ότι το Παρίσι που λειτουργήσε σαν φυσικό σκηνικό περιόρισε το συνέστημα και όλα αυτά, δηλαδή έκλεψε την προσοχή σε κάποια πράγματα.
Το οποίο συνέστημα βγήκε σε αυθονία στο τελευταίο 40 λεπτό. Γι' αυτό χώρισα σε δύο ημίχρονα.
Ναι, ναι, ναι.
Και ίσως έπρεπε κάπως έτσι να είναι το μοτίβο για μένα και λιγότερο να προβληθεί αυτή η παρέλαση μέσα από το Σικουάνα. Λέω εγώ τώρα μια αυθαίρετη σκέψη. Θα το προτιμούσα να το έβλεπα στα ηλίσια πεδία. Και όποιος έχει επισκεφτεί το Παρίσι, νομίζω καταλαβαίνει τι εννοώ. Ότι θα ήταν εξίσου εντυπωσιακή, φαντασμαγορική, έστω και αν ο Σικουάνας ήταν σε δεύτερη σωστή θέση.
Εντάξει, αυτό πουλάνε, αυτό έχουν. Και άλλα πολλά φυσικά, λίμωνο. Αλλά εντάξει, και εγώ θα προτιμούσα να δω πολλά, πολλά πράγματα, αλλά δεν τα είδα. Και άλλοι τηλεθεατές, πιστεύω, είναι μια τελετή η οποία δίχασε. Αυτό νομίζω ότι είναι το μόνο σωστό. Πες μου λίγο, πώς τη βλέπεις την ελληνική συμμετοχή και πώς σήμερα ξεκινάμε. Δεν είναι, έχουμε μπάσκετ το βράδυ, έχουμε την Ελλάδα με τον Καναδά.
Έχουμε πολλά πράγματα. Και Ντούσκο, έχουμε πάρα πολλά. Καταρχάς, για να απαντήσω στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σου, να ξέρουμε ότι είναι μια εξαιρετικά δύσκολη προσπάθεια να φτάσουμε τα 4-5 μετάλλια. Το λέω γιατί είναι λογικό ο κόσμος να έχει προσδοκίες. Δεν είναι εύκολο. Και όχι μόνο.
Τα 4-5 γιατί... χρυσά εννοείς.
Μετάλλια, συνολικά μιλάω.
Τόσο λίγα.
Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βάζω από την αρχή τον κόσμο σε αυτή τη διαδικασία για να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Αν το φτάσουμε και το ξεπεράσουμε, μακάρι. Έχουμε κοπηλασία, μάλλον είχαμε κοπηλασία την πρόκριση λίγο νωρίτερα του Στέφανο Ντούσκου στο Σκηφανδρών. Είχαμε την κολύμβηση με την Ντουντουνάκη αλλά και τη Δαμασιώτη. Έχουμε την ενόργανη γυμναστική σε λίγη ώρα από τώρα, στη 1:20 με τον Λευτέρη Πετρούνια για τα προβληματικά των Κρίκων. Είναι ο βασιλιάς του αθλήματος.
Να μια ελπίδα για μετάλλιο.
Βεβαίως. Έχουμε επίσης τον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Ζιζού Μπέρξ να αντιμετωπίζει ο ένας τον άλλον στο τένις.
Σήμερα είναι αυτό.
Ναι, στη μία. Στη μία πρέπει να έχει ξεκινήσει ήδη τώρα που μιλάμε.
Ωραία.
Έχουμε στην υδατοσφαίριση Ελλάδα-Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα παιχνίδι δύσκολο. 4:30. Και βεβαίως στο σπουδαίο παιχνίδι Ελλάδα-Καναδά, 10 η ώρα. Εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση.
Εκεί πώς το βλέπεις, δηλαδή επειδή τώρα είναι η αγαπημένη όλων των Ελλήνων. Αυτό τον πώς το βλέπεις?
Επειδή μου αρέσει να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι και να μην τα ωραιοποιούμε. Εάν χάσουμε με λιγότερους από 10 πόντους δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Γιατί
βρε Γιάννη τα λες αυτό?
Όχι γιατί δεν έχουμε καλό υλικό, αλλά γιατί ο Καναδάς έχει 7 NBA'ers και είναι από τα φαβορίτες.
Αλήθεια?
Δηλαδή στοιχειοδός να ξέρεις κάποιους παίχτες του Καναδά.
Εγώ είχα δει μια φορά τους Raptors, πώς τους λέγανε αυτούς, στο Ρόντο. Εντάξει. Δεν τρελάθηκα κιόλας.
Είναι άλλο level, άλλο level. Αλλά το λέω γιατί μην δεις αύριο και χάσουμε με 6-7 από όσους και πες κρίμα γιατί χάσαμε από αυτούς και ευχαριστημένοι να είμαστε.
Όχι.
Αν κερδίσουμε, θα το θεωρήσω ως ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για μένα.
Κοίτα, θα μου αρέσει πολύ άμα προηγηθούμε ένα δίλεπτο. Θυμάσαι με την Αμερική που είχαμε.
Λίχτο.
Για να φωνάξουμε τέλειως. Λίχτο. Ωραία. Μέχρι πότε... πάμε 16, πότε τελειώνει?
Όχι, είναι μέχρι τις 11 Αυγούστου, ημέρα Κυριακή. Είναι η τελετή λήξης.
Η οποία
περιμένουμε...
ελπίζω να γίνει σε κάποιο στάδιο, έτσι.
Υποσχέθηκα. Φασμαγωγικό, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Φύγημα δεν θέλω να βάλω γι' αυτό. Θα είναι 16 βράδια πλέον μαζί με το σημερινό. Όπου πιστεύω ότι αυτή η όποια μαγεία έχει απομείνει των Ολυμπιακών Αγώνων θα υπάρξει ένα αποκορύφωμα αθλήματα όπως ο Στίβος για παράδειγμα.
Ναι,
μπορεί να δώσει
βασιλιάς,
αυτή τη μαγεία.
Ο βασιλιάς.
Και όλοι αγαπήσαμε όπως πρώτος και εγώ, έστω και αν είμαι λίγο μικρότερος, με τον Γιάννη Διακογιάννη όσο τον πρόλαβα, να περιγράφει Ολυμπιακούς αγώνες και ειδικά Στίβο. Παρά το γεγονός ότι τον είχαμε θαυμάσει στο ποδόσφαιρο, αλλά εγώ προσωπικά αγάπησα τον Στίβο μέσα από τη χρειά, από τη μεταφορά γεγονότων εικόνων του Γιάννη Διακογιάννη σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο τότε για τους ανθρώπους που εκφωνούσαν ή περιέγραφαν, γιατί τώρα, ας μην κρυβόμαστε, έχουμε όλα τα μέσα και σε real time.
Έτσι, όπως το λες. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μου. Σου εύχομαι καλή δύναμη, καλή δουλειά. Πες με έτσι ένα καλό όνομα που θα βγάλεις τα βράδια, δηλαδή, έτσι, που θα παρακολουθούμε.
Καταρχάς, θα είμαστε μαζί με τρεις ανθρώπους που είναι Ολυμπιονίκες. Έχουν σταματήσει, βέβαια, ένα εργοδράσιο. Ο Περικλής Ιακωβάκης στο Στίβο, είναι ο Δημήτρης Μούγιος στην Κοπηλασία, είναι η Κέλλη Αραούδου.
Ναι, χτες είδα τον Κακλαμανάκη, νομίζω είχες.
Είναι καλεσμένος, ακριβώς. Οι καλεσμένοι θα κλείνονται τελευταία στιγμή ανάλογα με την ιδιογραφία και την επικαιρότητα. Αυτό θα προσπαθήσουμε. Δεν πάμε σε κάτι μπαγιάτικο.
Ναι, δεν μπορείς να φέρεις κάποιον του μπάσκετ στο Στίβο, είναι άκερο. Ναι. Ναι.
Κάτι έχουμε στο μυαλό μας και για μπάσκετ και άνθρωποι που έζησαν και ήταν και σε αυτή την αποστολή. Αν όχι σήμερα, αύριο μεθαύριο θα τους δείτε και θα τους θαυμάσετε.
Πολύ ωραία. Σου εύχομαι καλή δουλειά, καλή δύναμη και όλα να πάνε καλά.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Να πάμε στο πρώτο τραγούδι.
Στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό. Έχεις μπει στη ζωή μου, την καρδιά μου να πονάς. Και από το γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Να σε πάρω δικό μου με έναν έρωτα τρελό. Φουρτουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτης σου χαϊδεύει το κορμί.
Εδώ είμαστε λοιπόν, τα σφάζεις τα τραγούδια. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο τελείως διαφορετικό. Έχω τη μεγάλη χαρά να έχω στην τηλεφωνική γραμμή την αγαπημένη μου Κατερίνα Δασκάλου. Κυρία Δασκάλου, είστε στη γραμμή?
Ναι, βέβαια, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Κατερίνα. Πώς είσαι?
Καλά είμαι, ευχαριστώ.
Μπράβο.
Έχουμε αρχίσει τη δεύτερη σεζόν πλέον, έχουμε αρχίσει δουλειά εμείς ήδη.
Αυτό, από εκεί ήθελα να ξεκινήσω. Ήθελα να ρωτήσω αρχικά αν είδες χθες την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και αν έχεις κάποια άποψη. Έχεις κάποια άποψη έτσι να μας πεις λίγο, γιατί αυτό κουβεντιάζαμε.
Εγώ είμαι φρανκοφόν, έχω κάνει και μια ταινία με τον Ερίκ Ρομέρ. Αγαπώ τη Γαλλία, αγαπώ τα γαλλικά. Ναι. Και βρήκα αυτή την τελετή που ήταν συμπεριληπτική και περιλάμβανε τα πάντα, μαζί με βροχή βέβαια, που αυτό το έκανε η φύση. Ήταν πραγματικά για μένα, δεν ξέρω, ήταν λίγο δώρο για αυτούς, παρότι ήταν τόσο μεγάλο εμπόδιο, έτσι.
Ναι,
αλλά
ήταν
ένα δώρο γιατί έδωσε πολύ στην εικόνα. Έδωσε πάρα πολύ στην εικόνα, αλλά εμένα πρέπει να πω ότι μου άρεσε. Μου άρεσε, ήταν συγκινητική και η Σελίν Ντιόν στο τέλος.
Βέβαια, αυτό ήταν το πιο καλό ίσως. Καλό σημείο της. Δεν σε κούρασε?
Όχι, δεν με κούρασε καθόλου. Μ' άρεσε που συμπεριέλαβαν τόσα νέα παιδιά, τόσους νέους καλλιτέχνες.
Ναι.
Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό.
Δεν το βρήκες λίγο φουτουριστικό, ας πούμε, λίγο έτσι?
Εδώ κάθε μέρα ακούμε για την καταστροφή του πλανήτη. Τώρα η τελετή της έναρξης μας ενοχλεί. Εμείς ακούμε κάθε μέρα ότι πάμε για καταστροφή, ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία του πλανήτη.
Πάντως είναι, είναι μια τελετή οποία έχει διχάσει λίγο τον κόσμο, δηλαδή
δεν την παρακολούθησε πολύς κόσμο.
Την παρακολούθησε, είχε ένα 45% τηλεθέαση, το οποίο είναι αρκετό. Αλλά από τα πρώτα σχόλια που είπαμε και που διάβασα και που έχω και εγώ την άποψη είναι ότι το Παρίς θα μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα από αυτά που έκανε.
Σίγουρα πάντως το να φύγει η φλόγα, εγώ έχω και μια έτσι σύνδεση συναισθηματική.
Σωστό,
με αυτά.
Βεβαίως. Βεβαίως.
Αλλά το να φύγει η φλόγα έτσι πάνω στον ουρανό ήταν και αυτό κάτι πολύ καινούριο, βρίσκω εγώ.
Ναι, ήταν.
Και τιμή σε ανθρώπους, σε πρωτοπόρους. Όχι, βρήκα συμβολισμούς πάρα πολύ πετυχημένους, πρέπει να σας πω, και δεν ξέρω, εμένα με κράτησε πάντως.
Οκ. Είναι μία άποψη, παρακαλώ. Λοιπόν, και τώρα να περάσουμε στην Ηλέκτρα, στο σύριαλ το οποίο πρωταγωνιστής από πέρσι. Και πάμε, κυρία Δασκάλου, αγαπητή Κατερίνα, στο δεύτερο κύκλο της σειράς. Στην ΕΡΤ εδώ.
Περιμένει ο κόσμος καταιγιστικές εξελίξεις.
Αυτό θέλω να συζητήσουμε, δηλαδή πόσο άλλες καταιγιστικές
εξελίξεις. Εκεί όπου έμεινε ο πρώτος κύκλος, είναι έτοιμες νομίζω οι εξελίξεις, οι καταιγιστικές έρχονται και ήταν ένας προάγγελος το πώς τελείωσε και το πώς άφησε λίγο τα πράγματα στη μέση.
Με αυτόν τον άνθρωπο που έπαθε όλα αυτές τις συμφορές αυτό, έτσι. Διάβαζα κάπου, είπες ότι ένα μότο της σειράς είναι ότι ό,τι γράφει η μοίρα μελανό, ο ήλιος δεν τα σπρίζει.
Ναι.
Και είναι σαν...
Σε σχέση με το... Ναι, για πες.
Θέλω να μου πεις αυτό που πήγες να πεις. Γιατί το λες?
Αυτό το λέει η Δόμνα, έτσι.
Για τη Δόμνα μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για σένα.
Αυτό
να πούμε ότι κάνεις τη Δόμνα, λοιπόν. Να πούμε ότι κάνεις τη Δόμνα στη σειρά, μια λαϊκή γυναίκα.
Η Δόμνα είναι μια λαϊκή γυναίκα, γράμματη. Πολύ χτυπημένη από τη ζωή, έχει αφήσει το παιδάκι της το πρώτο, το οποίο να φύγει, αρρώστησε και την άφησε να φύγει γιατί λόγω της εποχής και λόγω του ότι το παιδί αυτό είναι ένα ιδιαίτερο παιδί και της έρχεται και βιασμένο. Αυτή δεν έχει κατά που να κάνει. Έχει ένα καπετάνιο άντρα ο οποίος λείπει συνέχεια. Κάτι που του χτυπάει συνέχεια η Δόμνα. Του λέει εσύ ήσουν εδώ. Εσύ θαλασσοπληγώσουν και εγώ ήμουνα με τα τέσσερα παιδιά.
Ακριβώς, εγώ ήμουν εδώ και εσύ πνιγώσουν.
Μόνη μου ας πούμε για να... Ναι. Και του τη λέει και μια μέρα του λέει και σιγά του πολλά λεφτά που μας έστελνε. Λοιπόν, θέλει να πει ότι η μοναξιά τέλος πάντων δεν αντισταθμίζεται με τα χρήματα. Η μοναξιά που έχει βιώσει. Η Δόμνα λοιπόν έχει σκληρύνει. Έχει σκληρύνει πολύ, έχει γίνει απαισιόδοξη γιατί βλέπει ότι τα δυο της πρώτα κορίτσια στη σειρά, η Αλίκη και η Λέκτρα, έχουν χτυπηθεί πολύ άσχημα από τη μοίρα. Έρχεται και αυτό του Βασίλη μετά και συμπληρώνει το τρίο. Το οποίο την κάνει να είναι πραγματικά τελείως απεσιόδοξη. Μερικές φορές μου φέρνει στο μυαλό τα λόγια της Κικής Δημουλά η Δόμνα. Ότι πολλές φορές δεν μπορείς να ξεκάνεις αυτό που σου δίνει η μοίρα, δηλαδή. Δεν μπορείς να το αλλάξεις.
Κι όμως δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει το αντίθετο, δηλαδή όταν...
Αν ρωτάς εμένα, σαν Κατερίνα, ναι, θα μπορούσε πάρα πολύ ωραία να λειτουργήσει. Ελπίζω η Δόμνα να βρει μια κάθαρση, γιατί δεν το ξέρουμε το τέλος, ούτε κι εμείς. Ελπίζω η Δόμνα να έρθει τέλος πάντων μια κάθαρση, γιατί αυτή τη στιγμή περνάει μέσα από το καθαρτήρι.
Ναι.
Έχει κάνει τις αμαρτίες της και τώρα
περιμένει
στο Purgatorium.
Ναι. Πώς σου φαίνεται, Κατερίνα, που παίζεις ένα ρόλο που δεν έχεις ξαναπαίξει, νομίζω. Έτσι.
Κοίταξε, για μένα είναι ακόμη ένα δώρο αυτό μεγάλο. Γιατί αν κρίνω από τις αντιδράσεις του κόσμου, που μου λένε «Μα μετά τη Μυρσίνη κάνατε μια μοναχή και μετά από τη μοναχή κάνατε μια αγράμματη λαϊκή γυναίκα». Κάναμε 5 λεπτά να καταλάβουμε ότι είστε εσείς. Ναι. Κοίταξε, αυτά είναι δώρα, μωρέ. Είναι δώρα. Συγγνώμη. Είναι καλή τύχη καταρχάς. Και όταν μου είπαν για αυτό το ρόλο, τον άρπαξα, πρέπει να πω. Όταν μου προτείνανε αυτό το ρόλο, ναι, το ανάρπαξα με πολύ ενθουσιασμό και μάλιστα μιλώντας με τη Βίκη Μανώλη, που είναι επικεφαλής η σκηνοθέτης μας, της λέω, λοιπόν, μιλώντας, χώρισα τα μαλλιά μου στα δύο, έπλεξα δύο κοτσίδες, τα βάλα στην κορφή του κεφαλιού μου και της λέω, λοιπόν, η δόμνα είναι αυτή. Την έκανα, την εικονοποίησα, ρε παιδί μου, πολύ γρήγορα.
Το έχεις αυτό, νομίζω ότι το κάνεις σε πολλά.
Και μου λέει η Βίκη, μα όχι, θέλουμε να είναι αρχοντική, όμορφη. Της λέω, αυτό ξέχνα το εδώ.
Ναι.
Η δόμνα...
Σ' αρέσει να εικονοποιείς αυτά που παίζεις. Το έχω προσέξει τηλεοπτικά τουλάχιστον.
Και σε... Ναι, το ρόλο τον βρίσκουμε στα πόδια. Εγώ πιστεύω, μου λένε, γελάω καμιά φορά γιατί ο κόσμος τα καταλαβαίνει τόσο πολύ όλα. Και με σταματάει μια κυρία της προάλλης στον δρόμο και μου λέει, καλή κυρία διδασκάλου, εγώ... Πάντα έβλεπα πόσο καμαρωτά περπατάτε και τώρα μου το χαλάσατε. Περπατάτε σκυφτά, γρήγορα. Είναι πολύ σημαντικό να βρεις πώς περπατάει αυτός ο ρόλος. Ο τρόπος με τον οποίο χαίρεται, μιλάει, στενοχωριέται, κλαίει, δεν μπορεί να είναι ο ίδιος στους ρόλους του σε κάθε ηρωίδα.
Σωστά. Η ηρωίδα δεν είναι η ίδια. Κάθε...
Γιατί ακριβώς δεν είναι η ίδια ηρωίδα, ακριβώς. Πρέπει δηλαδή να εικονοποιείς και να μην κάνεις μια καρικατούρα γενικώς λαϊκή ή γενικώς, ξέρω εγώ, όπως η Μυρσίνη, γενικά bitch και λίγο αποστασιοποιημένη και bourgeois. Πρέπει να, να βρίσκεις πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους να τους... Να είναι ένας συγκεκριμένος άνθρωπος αυτός, τέλος πάντων,
θέλω να σου
που κάνεις.
Θέλω να σου πω και δεν ξέρω, μπορεί να το γνωρίζεις, αλλά η Ηλέκτρα σαν σύριαλ σε θέαση στο Netflix είναι δεύτερη στη σειρά. Δηλαδή πρώτη είναι η Παραλία, επειδή έχει και πάρα πολλά επεισόδια, και δεύτερη είναι η Ηλέκτρα με... 22 εκατομμύρια με πολύ μεγάλη
θέαση. Πολύ χαίρομαι που τα ακούω
ναι,
αυτό.
Και, είναι μια χαρά αυτή να ξέρεις ότι το Netflix που έγινε και παγκόσμιο πια το βλέπουν δηλαδή πάρα πολλές χώρες στον κόσμο, μπορούν να δουν και ελληνικά προγράμματα με αγγλικούς υπότιτλους. Ένα από αυτά είναι και η
Τι ωραία, ναι. τι ωραία. Σε ευχαριστώ που όχι, δεν το ήξερα αυτό, ομολογώ.
Δεν πειράζει, να πω κι εγώ μια είδηση. Όχι μόνο εσύ.
Βέβαια.
Δεν μου λες, Κατερίνα, είναι από θέατρο καλά, τι γίνεται.
Κοίταξε, φέτος αποφάσισα να ξανακάνω την Πόρνη από πάνω για 13η χρονιά.
Ναι.
14η θα γίνει στην πορεία μέχρι το τέλος της σεζόν του 25 δηλαδή.
Η Πόρνη από πάνω θα σε ακολουθεί, δεν υπάρχει περίπτωση.
Όπως λέει ο Καβάλης, θα σε ακολουθεί.
Ακριβώς.
Ναι, κοίταξε, είναι μια αγαπημένη ηρωίδα. Ο κόσμος τη θέλει. Φέτος αποφάσισα να μην κάνω καλοκαιρινή περιοδία, γιατί ένιωσα υπερκουρασμένη πλέον. Αν παρατηρήσεις τώρα λίγο τη φωνή μου, συνέρχομαι από μια ιωσούλα καλοκαιρινή.
Δεν σου λείπουν οι ιώσεις, δεν σου λείπουν. Οι χειμωνιάτικες και οι καλοκαιρινές. Δεν σου λείπουν.
Όχι, όχι. Αλλά ξέρεις, όταν τα περνάς όλα στο πόδι, μετά λες, είπα μια φορά, ρε παιδί μου, ας έχω ένα μικρό καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι μας είναι μικρό, είναι μικροί οι μέρες που έχουμε, τέλος πάντων, διακοπές, για να κάνω καθαρά λίγες διακοπές θέλω πραγματικά μέσα από την εκπομπή σου ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο. Πάρα πολύ αυτό τον κόσμο που κρατάει σε
τόσα χρόνια σε,
αυτό το μονόλογο. Βέβαια δεν χαίρομαι που η τραγική επικαιρότητα τον κάνει τόσο επίκαιρο.
Ναι, σωστά.
Κάθε χρονιά και
κάθε χρονιά και πιο πολύ.
Συμφωνώ.
Συμφωνώ.
Δεν το χαίρομαι αυτό. Αλλά η αγάπη του κόσμου είναι αυτή που φέρνει την Ερατό στο φως, αυτή τη γλυκιά ηρωίδα, αυτή την κακοποιημένη γυναίκα, πάλι και πάλι και πάλι τη φέρνει στο φως και είναι πολύ συγκινητικό
και στη λύτρωση, έτσι.
Και στη λύτρωση ακριβώς. Ότι αυτή η γυναίκα που έχει ζήσει βάναυσα στο σπίτι της, υπομένει ένα βάναυσο σύζυγο που είναι αντίγραφο του πατέρα της, ανεβαίνει στο φως και σώζεται από μια πόρνη που μετακομίζει από πάνω. Δηλαδή, είναι καταπληκτικό, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Και όταν έχει γραφτεί και από άντρα, έχει γραφτεί από τον Αντώνη Τσιπιανίκη.
Σωστό και αυτό.
Έτσι, έχει γραφτεί από...
Σωστό
από έναν άντρα, τον οποίο ευγνωμονώ που μου εμπιστεύτηκε το πνευματικό του.
Ωραία, άρα λοιπόν έχουμε τις μικρές, μικρή περιοδία για την πόρνη.
Δεν έχω μικρή περιοδία φέτος καθόλου για την πόρνη. Θα αρχίσει 21 Οκτωβρίου στο νέο ακάδημο. Όχι παιδί μου, αφού στο νέο ακάδημο και... Θα συνεχιστεί μέχρι τέλος της σεζόν και για το χειμώνα του 25 έχω από τώρα από το Μέγαρο μια πρόταση να κάνω την κλιτεμνίστρα της Γιουρσενάρ.
Α, πολύ ωραία. Μας έδωσε και μια είδηση. Ναι. Μπράβο.
Αλλά αυτό πάει πλέον Νοέμβριο του 25.
Ωραία, με το καλό λοιπόν. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν κοντά.
Να είσαι καλά.
Σου εύχομαι καλό καλοκαίρι και καλή δουλειά στην Ηλέκτρα και σε ό,τι κάνεις. Και περαστικά, βεβαίως.
Κοιτάξτε, το ότι σου μιλάω σήμερα το χρωστάω στο γιατρό μου, τον Κυριτόπουλο, γιατί αυτός μου αμέσως μου λέει κάνει εκεί πέρα αυτές τις... σε κάσου εκεί πέρα. πάρει για να μπορείς να μιλάς.
Τουλάχιστον άμα έχεις καλούς γιατρούς γίνονται καλά τα πράγματα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
Και εγώ.
Γεια χαρά, Κατερίνα. Γεια.
Σε περιμένω, μην αργείς, κάτω στην παραλία της μαύρης μου παλιοζωής να κλείσω τα βιβλία. Πάρε ναυτάκι Συριανό, λοστρόβο Πειραιώτη, μηχανικό Μυτιλινιά, την πόλη Χαλαματιανό και καπετάνιο Χιώτη. Αυγερινό δικό σου καμαρότο και το φεγγάρι τζαργυρό για τη μονιέρι πρώτο. Πάρε ναυτάκι Συριανό, λοστρόμο Πειραιώτη, μηχανικό Μυτιλινιά, τιμονικό Λαμαθιανό και καπετάνιος.
Λοιπόν, ο επόμενος καλεσμένος μας μπορεί να μην είναι Χιώτης Καπετάνιος, αλλά πάντως καπετανέος έγινε. Κύριε Νούσια, χαίρετε.
Χαίρετε, κυρία Κουλεμά.
Τι κάνετε?
Εσάς και στους ακροατές σας. Είμαι καλά. Έχω επιστρέψει από μια περιοδία στη χώρα από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Λευκάδα, την Πάτρα και πίσω, σε γύρω στις 15 πόλεις. Είμαστε κουρασμένοι αλλά πληρείς, γιατί διαδραστικά με το κοινό, ζήσαμε μαγικές στιγμές και τώρα είμαι για δύο παραστάσεις εδώ.
Είμαι και το τραγούδι, δεν το βάλαμε τυχαία.
Γιατί το ακούω.
Η θάλασσα με κάποιο τρόπο σε ακολουθεί, αγαπητέ Τάσο, είτε από την περσινή σειρά, όπου ήταν εξουθενωτική, μα καταπληκτική, είτε από τώρα που ερμηνεύεις αυτό το υπέροχο έργο.
Ναι, έχουμε τη χαρά να μεταφέρουμε το Γέρο και τη Θάλασσα, Θάλασσα και Γέρο.
Του Hemingway, είναι ένα έργο που του δώσε και το Pulitzer ή το βραβείο Νόμπελ, νομίζω, λογοτεχνίας.
Και Pulitzer και Νόμπελ.
Α, και Pulitzer και διπλό.
Ναι.
Διπλή χαρά.
Ναι.
Πες μας λίγο για το έργο. Γιατί έγινε η Θάλασσα και ο Γέρος?
Γιατί και στον Hemingway η θάλασσα είναι πρωταγωνίστρια ουσιαστικά. Mm. Ο γέρος γίνεται το εφαλτήριο αφορμή, δεν είναι το ανθρώπινο στοιχείο μέσα, για να δούμε τη διάδραση που έχει με τη θάλασσα. Και αν τον καιρό εκείνο υπήρχε μια αμοιβαιότητα, δηλαδή υπήρχε μια ισορροπία, 70 χρόνια μετά είμαστε σε μια ανισόρροπη φάση με τη φύση γύρω μας, ως ανθρωπότητα γενικά. Οπότε προσπαθήσαμε να φωτίσουμε το πώς έχει επιδράσει ο άνθρωπος μέσα σε αυτή την
Ναι, στην ουσία. Ουσία αυτό το έργο, αν καταλαβαίνω καλά πόσο το έχω διαβάσει και πόσο το βλέπω, θέλει να μας δείξει την αντοχή του ανθρώπου και του πνεύματος που έχει, δηλαδή κάπως έτσι πίστος. Δεν είναι.
Υπάρχει τα πάντα μέσα. Mm. Υπάρχουν αυτά τα υπαρξιακά τεράστια σημεία, ανθρώπους πάντα και διαχρονικά. Ο φόβος, η αντοχή, το πόνος, το πώς μπορεί να τα καταφέρει, αλλά και η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Είτε το περιβάλλον του συνανθρώπων, είτε το περιβάλλον, όμως, λόγιο φύση.
Είσαι κάπου που μετακινήσε, γιατί χάνεται...
Όχι, είμαι στα δέντρα, δεν ξέρω, έχω διακοπές.
Ναι. Σ' ακούμε, κάνει λίγες διακοπές το τηλέφωνο αυτό. Αλλά εντάξει, θα τα καταφέρουμε. Μήπως να σε ξαναπάρουμε σε ένα...
Θα σε ξαναπάρουμε. Τώρα με ακούτε καλύτερα.
Τώρα σε ακούμε καλύτερα.
Ωραία.
Μια χαρά. Εκεί. Κάτσε, μην κουνιάσεις καθόλου.
Δυστυχώς. Συγγνώμη γι' αυτό. Δεν είναι δικιά μας.
Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, λέμε για το έργο.
Είναι ένα οριστικό έργο και βασικά είναι όλο αυτό που ο άνθρωπος παλεύει και με τις δικές του διαδρομές, τη δική του ψυχή, το δικό του πνεύμα, αλλά και σε σχέση με τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
Είναι σαν κύματα είναι όλα αυτά, έτσι,
που έρχονται και φύγουν. Όλα μαζί αποτελούν φύση. Ο άνθρωπος είναι φύση ο ίδιος. Ναι. Το θέμα είναι το πώς λειτουργεί ως έξυπνο «ον» και ως συμβιωτικό «ον» και όχι ως αποκλειστικά και μόνο επιβιωτικό «ον». Κοιτώντας μικρονοϊκά μόνο το διάστημα που αυτός ωφελείται. Οπότε μπαίνουν διάφορα και ερωτηματικά, και εγώ περισσότερο ερωτηματικά έχω από ό,τι απαντήσεις, να σας πω. Οπότε γίνεται μια πλατφόρμα τέτοιων αναρωτήσεων για να ζητήσουν το έργο. Και έχουμε μέχρι στιγμής ευτυχήσει, γιατί έχουμε καταφέρει με ένα μαγικό τρόπο να πούμε αυτή την ιστορία. Πολλοί που γνωρίζουν το βιβλίο έρχονται και λένε, είχαμε μεγάλη περιέργεια το πώς θα παρασταθεί.
Βεβαίως, αυτό ήθελα και εγώ να σε ρωτήσω.
Ένας ψαράς μέσα στον ωκεανό, σε ένα βαρκάκι το οποίο, εντάξει, όταν
διαβάζει ένα τεράστιο κείμενο, ψάρι, έτσι.
Ναι, η ιστορία είναι πολύ απλή, αλλά καθόλου απλοϊκή. Είναι εκεί φαίνεται περίτρανα, ας πούμε, αυτή η σχέση και η αναγνώριση αυτού του γέρου ψαρά, όπου για 85η μέρα βγαίνει να ψαρέψει. Ενώ είναι άτυχος για 3 μήνες περίπου, έτσι. Είναι μεγάλη, μεγάλη ήττα για έναν ικανότατο ψαρά να μην μπορεί να πιάσει τίποτα για 3 μήνες. Έρχεται αντιμέτωπος καταληκτικά την 85η μέρα με ένα τεράστιο μπλε μάρλινγκ, το οποίο δεν είναι ευδημή εδώ, είναι ατλαντικό ψάρι, πολύ μεγάλο, φτάνει μέχρι και 200-300 κιλά. Οπότε ένα καριδότσουφλο με ένα ψάρι το οποίο είναι ικανό να τον σκοτώσει ανά πάσα ώρα και στιγμή, αλλά τον σέβεται και δεν το πράττει, γιατί η μάχη μαζί με το... Η μάχη
ψαριού με το και ανθρώπου...
Τρεις μέρες, τρία μερόνυχτα, έτσι. Εξαντλημένος και ο ίδιος.
Και νομίζω ότι σε σέρνει μέσα, σε πάει στα βαθιά.
Ναι, ναι, το σέρνει, το σέρνει, το τραβάει, είναι έχει, τεράστια δύναμη
που έχει. Ένα συμβολισμό και αυτό.
Τεράστια δύναμη που έχει και τον σέβεται. Εκεί αρχίζει να αναγνωρίζει και αυτός ένα σεβασμό που πρέπει. Που του πρέπει και του ψαριού κατ' επέκταση θάλασσας και όλη αυτή την νοηματοδότηση που έχει. Οπότε έρχεται ένα σημείο στήριξης, συμφιλίωσης, αναγνώρισης δηλαδή, ενός ικανού αντιπάλου, όπου θα μπορούσαν να είναι αδέρφια, όπως λέει ο ίδιος, και να κολυμπάνε μαζί. Οπότε θηρευτής και θύραμα γίνονται ένα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το εντοπίζει πολύ όμορφα ο Hemingway και εμείς προσπαθήσαμε να αναδείξουμε αυτή την ομορφιά, αυτό το μεγαλείο και των δύο, καταληκτικά, γιατί όταν καταφέρνει πια να πιάσει το ψάρι και να το δέσει το πλάι, επειδή δεν χωράει μέσα στη βάρκα, έρχονται οι αρχαίοι, όπως λέει ο Hemingway, χαρακτηριστικά, οι
καρχαρίες,
και κατασπαράσουν, δωροάδωρο δηλαδή όλο αυτό. Και ο ίδιος συνειδητοποιεί ότι μάλλον έπραξα ύβρι να σκοτώσω το μεγαλείο σου, ας πούμε. Έχει να κάνει, είναι άρρηκτα δεμένο με όλη αυτή την αλληγορία της φύσης και του ανθρώπου, πολλό δε μάλλον τώρα που βλέπουμε και τα απότοκα αυτές τις σχέσεις. Οπότε είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή τη δουλειά, γιατί έχουμε καταφέρει μια φυγή σκηνοθετική αντίληψη και αισθητική της Μαρλέν Καμίνσκι, πέρα από εμάς που ερμηνεύουμε, εμένα τον Βασίλη Μιλιώνη και τη Φέδρα της Σούτου, η οποία είναι η θάλασσα.
Η θάλασσα. Ναι.
Είναι η ίδια η θάλασσα, μπήκε ως στοιχείο μέσα. Και ο Βασίλης ο Μιλιώνης, που είναι ο μικρός μου
βοηθός.
Τον έχει, όχι υποτακτικό, είναι το ψυχοπαίδι.
Ναι, το ψυχοπαίδι.
Του μαθαίνει τις τέχνες και τις τεχνικές και είναι η επόμενη γενιά. Και βλέπεις και εκεί πάλι μια διαφορετική γραμμή, ενώ ο γέρος φτάνει πια στη σοφία, στην πλήρη οριμότητά του και το αναγνωρίζει αυτό, ο μικρός ακόμα παλεύει να αποδείξει, παλεύει να θυρέψει, θέλει δηλαδή να είναι μπροστά.
Ναι, η σοφία έρχεται με τα χρόνια, δεν είναι...
Έρχεται με τα χρόνια, η καταλλαγή ουσιαστικά.
Ακριβώς. Πες μου σε παρακαλώ, Τάσο, πού βρίσκεστε, πού θα πάτε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
Σήμερα το βράδυ είμαστε στη Νέα Μάκρη.
Α, ωραία. Και πώς...
Στο Μαγικό Θέατρο Βράχο την Τρίτη, 30 του μηνός. Ερχόμαστε κουρασμένοι, αλλά
έχουμε
ανταλλάξει με ένα κοινό μαγικές στιγμές. Έχουμε μια μαγική παράσταση, το λέω με παρησία μετά από πολλά χρόνια, και θέλω να το συνδέσω με το πριν για να μην μακρηγορώ, για το πώς έχουμε φτιάξει αυτή την παράσταση, ευθυώς από τη Μαριά της Μαρλένε Καμίνσκι, όπου υπάρχουν εξαιρετικά 3D animation, όπου κάνουν μια πλατφόρμα συνεχώς μεταβαλλόμενη, θα δούνε όλο το ωκεάνιο στοιχείο.
Σαν τη θάλασσα, σαν τη θάλασσα δηλαδή αυτό το πράγμα.
Ναι, είναι μια μαγική συνθήκη, ναι, με σπουδαίες μουσικές, με όλες τις παραστατικές τέχνες σε συγκερασμό και με απόλυτη αρμονία. Δηλαδή θα βρεθούν, εγώ, κοιτάξτε, κάθε φορά λέω πώς θα περιγράψω τώρα αυτό που έχουμε κάνει, ας πούμε. Και συμφωνούμε καμιά φορά που μιλάμε και με τους θεατές μετά την παράσταση ότι αυτή η παράσταση είναι εμπειρία, βιώνεται. Δεν μεταφέρεται απλά από λόγο. Πρέπει κανείς να βρεθεί να βιώσει αυτή την παράσταση. Γιατί είναι μια παράσταση masterpiece, είναι ένα έργο τέχνης.
Ωραία. Θα έρθεις κοντά και στην Αθήνα, να υποθέσω, στα θέατρα της πόλης.
Στο Θέατρο Βράχων την Τρίτη και μετά κάνουμε ένα διάλειμμα και είμαστε σχεδόν από τα τέλη Αυγούστου μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη αποκλειστικά στην Αθήνα, με ένα διάλειμμα μικρό που θα ανεβούμε στη Θεσσαλονίκη μας επάνω, που δεν πήγαμε μπρος στο βάρος, θα πάμε το Σεπτέμβρη.
Οπότε θα σε δούμε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δυστυχώς ο χρόνος δεν μου επιτρέπει, αν και ξέρεις πόσο μου αρέσει να μιλώ μαζί σου.
Αμοιβαία τα αισθήματα.
Grand Hotel. Ναι.
Grand Hotel, η νέα σειρά του Αντένα στην Prime Time. Έτσι. Είμαι πολύ χαρούμενος καταρχάς που βρίσκομαι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη μεγάλη οικογένεια του Αντένα και στείλουμε ένα project πολύ ωραίο.
Σύγχρονο αυτή τη φορά, έτσι θα...
Όχι.
Τι, είναι πάλι αυτό... μαχαίρια και τέτοια.
Ένα αιώνα μετά τη μάγισσα. Ένα αιώνα μετά τη μάγισσα, στα 1925. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή, μια ομάδα προσφύγων και ένα jet set, το αφαγκατέ, ας πούμε, εκείνης της εποχής των Αθηνών, βρίσκονται μαζί. Οι μένους εργάτες στο ξενοδοχείο, με τις ζωές τους.
Οι δε πλούσιοι...
Οι δε πλούσιοι συνεχίζουν τη ζωάρα τους. Λοιπόν, οπότε μέσα εκεί...
Εσύ είσαι ο σύνδεσμος μεταξύ των δύο αυτών...
Εγώ είμαι ένας ιδιότυπος, ας πούμε, φροντιστής αρχηγός της ομάδας των προσφύγων ως ο ίδιος πρόσφυγας. Οπότε είναι ένας άνθρωπος που φροντίζει, ας πούμε, για την κοινότητα. Πολύ και βρίσκεται και στις δύο όχθες. Και στη μεριά του Grand Hotel και στη μεριά των προσφύγων.
Έχετε αρχίσει οι γυρίσματα?
Αρχίζουμε τη Δευτέρα.
Ωραία. Σου εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα. Κάπου θα σε συναντήσω. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν κοντά μου. Δυστυχώς
θα χαρώ πολύ να τα πούμε
διάφορα. Δεν έχω άλλο χρόνο, θα τα πούμε από κοντά. Σε χαιρετώ Εδώ. Και σου εύχομαι καλό καλοκαίρι.
Κάτω στην άσπρη που κοιμάσαι ακρογυαλιά, θα έρθω με του ουρανού τα αστέρια. Να σου κεντήσω με κοχύλια τα μαλλιά, με βότσαλα τα χέρια. Απ' της καρδιάς την ανθισμένη τη φωνιά θα στείλω.
Αυτό ήταν λοιπόν. Βατραχοπέδιλα φοράω, σας το λέω, αλλά δεν τα βλέπετε. Τη μάσκα τώρα θα μου τη δώσει έξω η Αθηνούλα που την κρατάει. Ο Γιάννης κάτι θα κάνει, κάτι πετονιές κρατάει στα χέρια του. Ήρθε η ώρα να πάω και εγώ να κολυμπήσω λίγο. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτούς τους 3 μήνες. Θα τα ξαναπούμε στις αρχές του Σεπτέμβρη. Να είστε όλοι καλά.
Στην ανθισμένη τη φωλιά θα στείλω κι άλλα περιστεριά, να λανούρισουν τον ήρω σου με φιλιά του μαϊγάρι φαλιά. Και μες στην άσπρη που κοιμάσαι ακρογυαλιά, θα'ρθώ με του ουρανού τα αστεριά. Να σου κεντήσω με κοχύλια τα μαλλιά, με βότσαλα τα χέρια. Θαλασσοπούλια μου, θαλασσοπούλια μου, κοιμάται η πουλιά μου, κοιμάται η πουλιά μου.
Η ώρα είναι 2. Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
Erteco.gr. Το νέο σπίτι της ελληνικής ραδιοφωνίας στο διαδίκτυο. Εδώ ακούτε ροκ. Ακούτε όμως και μπαρόκ. Απολαμβάνετε την καλύτερη τζαζ, τις πιο ψαγμένες μουσικές του κόσμου και βέβαια τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ με νέα από την κοινωνία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ομογένεια, με τις ηχογραφήσεις των μουσικών συνόλων και θησαυρούς από το αρχείο, τώρα στο erteco.gr και την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ για κινητά και τάμπλετ. ΕΡΤΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.